Yle Areena.
Moikka. Ihan alkuun pieni tarina menneisyydestäni. Kauan sitten, kun mun poika oli 5-vuotias, niin hänen päiväkoti elämänvaiheensa oli päättymässä ja eskari oli edessä. Ja erään aamuna, kun me sitten oltiin kävelemässä kohti sitä päiväkotia, niin mä sanoin hänelle, että no niin, että nautippa nyt viimeisistä päiväkotipäivistäsi. Ja hän tokaisi, että nauti päiväkodista. En minä nauti päiväkodista, minä nautin vapaudesta. Ja mä en tiedä, että mistä tämä 5-vuotias lapsi oli sisäistänyt tällaisen abstraktin käsitteen kuin vapaus, koska ei me oltu kotona käyty mitään suurta vapauskeskustelua. Ja nyt mä toivon, että mä olisin silloin pysähtynyt kysymään häneltä, että miten hän näkee vapauden, mitä 5-vuotias lapsi siitä ajattelee. No ainakaan se päiväkoti ei hänelle edustanut vapautta. Siellähän on sääntöjä ja sinne on pakko mennä. Mitä vapaus on sinulle, hyvä kuuntelija? Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja koska tämä vapaus on mitä suurimmassa määrin filosofinen kysymys, niin mä oon kutsunut tästä aiheesta kanssani keskustelemaan kaksi filosofian asiantuntijaa. Filosofi Sami Syrjämäki, tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla puhumassa yhdestä lempiohjeestani.
Kyllä. Ja tervetuloa teatteritaiteen tohtori ja filosofin vastaanottoa pitävä Pia Houni.
Kiitoksia ja huomenta kaikille.
No meillä jokaisellahan on oma sielunmaisema ja jokaisella on varmasti myös omanlaisensa vapaudenmaisema. Minkälainen vapaudenmaisema sinulla on, Sami? Eli missä koet vapautta ja vapauttumista?
Koen kyllä, että suurin osa elämästäni on aika vapaata. Meillä on erilaisia tietenkin kehikoita, joiden sisällä toimimme, jota säätelee vaikka Suomen laki tai sitten tämmöiset sosiaaliset rajoitteet. En nyt perheessäni esimerkiksi käyttäydy ihan miten tahansa. Kyllä siinä on rajoitteita ja hyvä niin. Vapaushan on tämmöinen niin kuin astekäsite, vaikka se millä tavalla käytännössä ymmärrettäisiin, niin tuskin meistä kukaan on ikinä täysin vapaa tai harvoin sitten täysin epävapaa tai vanki, miksi sitä ikinä pitäisi kutsukaan sitä tilaa.
Mutta minkälaisessa tilanteessa sä itse koet, että nyt sä niin kuin tunnet olevasi vapaampi kuin normaalisti?
No kyllä, se, vaikka työkin on kivaa, niin kuin se aika usein on sitten se, että jos mä oon esimerkiksi kesämökillä ilman paineita rakentaa uutta laituria tai jotain muuta ja saan istua ja lukea tai ihan vaan katsella taivasta ja lintuja ja merta, niin se on kyllä semmoinen niin kuin miellyttävä vapaanoloinen tila.
Pia Houni, millainen on sinun vapauden tilasi?
Joo, paljon varmaan semmoisia samantyyppisiäkin kokemuksia kuin Samilla. Lähtökohtaisesti kanssa ajattelet, että ei mitään semmoista autonomista tai autenttista vapautta ehkä lopulta olekaan. Mutta mä jotenkin ajattelen, että näin Suomen kansalaisena ja Suomessa kasvaneena ja eläneenä, niin jotenkin ne semmoiset mahdollisuudet, mihin mä voin tarttua mun elämässä, että mulla on mahdollisuus opiskella, mulla on mahdollisuus valita mun ystävyyssuhteita tai mun rakkaussuhteita tai mahdollisuus valita, otanko kotieläimiä tai en, ja listaa vois jatkaa. Niin mä ajattelen, että ne on kuitenkin semmoisia jonkunnäköisiä yhteiskunnallisia ilmentymiä siitä, että mulla on niin kuin vapautta toimia tässä ympäristössä, missä tällä hetkellä elän ja asun ja olen. Ja toi kesämökkikuvaus, minkä Sami sanoi, niin varmasti monille meille jotenkin se vapauden kokemus liittyy semmoiseen psykofyysiseen tilaan, missä me jotenkin päästään rentoutumaan ja irti suorituksista. Moni vaikka kokee matkalle lähdön sellaisen, ja usein itsekin, kun istuu vaikka lentokoneeseenkin, niin saattaa hetken tulla semmoinen huokaisu oikein fyysisesti, että että ihana tila, että kohti jotain jännittävää ollaan menossa. Joka muistuttaa myös aina siitä, että kaikki ihmisethän maailmassa eivät myöskään voi vapaasti matkustaa. Että meillä on tietysti upea mahdollisuus myös siihen, että varmaan se koostuu tällaisista sekä niin kuin pienistä arjen tilanteista, että sitten tämmöisistä vähän isommista yhteiskunnallisista mahdollisuuksista, joiden äärellä voi olla.
Niin kuin purjevene irtoaa laiturista tai lentokone lähtee lentoon, niin siinä myös jää jonkinnäköiset arjen kahleet sitten taakse ja tuntuu vapauttavalta.
Joo, tuohon voisin vielä lisätä sen, että on siinä se toinenkin puoli sitten, mikä ei ole ehkä niin tämmöinen tyypillinen suomalaisen ajatus, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. On tietenkin se, että onhan tässä nyt sitten hetkiä, jolloin tuntuu, että oivallan jotakin, mikä kenties juontaa osittain koulutukseeni tai siihen, että olen niin kuin ihmisenä oppinut toimimaan, tekemään työtä, perehtymään asioihin. Ja se, vaikka kukaan ei mua yrittäisi huijata, niin se hetki, kun huomaa, että hei, eihän toi noin mene, tarkoittaa sitä, että mä olen tavallaan niin kuin, pystyn itse arvioimaan, olemaan kriittinen ja tuota niin, oppimaan ja analysoimaan erilaisia tilanteita silleen puoli-itsenäisesti. Sehän on aina tietenkin täytyy tehdä yhteisön sisällä kuitenkin, että viime kädessä. Että yksityisajattelijat ovat usein pelkästään yksityisajattelijoita. Se oikea kriittinen ajattelu syntyy sitten, kun sitä tehdään yhteisössä. Mutta että tämmöinen puoli on myöskin sitä vapautta. Kukaan ei pysty mua ihan ilmeisillä tavoilla huijaamaan, jolloin mä oon itse itseni herra ja määrään vapaasti, mitä mä ajattelen.
Hyvä pointti. No, mitä tämä vapaus sitten oikeastaan tarkoittaa, niin tällaisessa vanhassa filosofisessa jaottelussa, jota edelleen käytetään, niin puhutaan negatiivisesta ja positiivisesta vapaudesta. Niin miten Sami Syrjämäki voisit avata näitä käsitteitä?
Joo, tämähän on hyvin vanha niin jaottelu. Se ei tuolla nimellä positiivinen ja negatiivinen vapaus ole elänyt ihan niin pitkään. Mutta erilaiset tavat käsittää vapautta, niin kyllä tulevat tuhansien vuosien takaa. Kyllä positiivinen vapaus, jota ei silloin sillä nimellä kutsuttu, niin on ihan antiikin Kreikassa tavattu käsitys vapaudesta. Ja negatiivinen on sitten sellainen vapaus, joka niin kuin on ehkä voittanut tai vallannut ajattelun alaa tässä 1600-luvulta eteenpäin. Lyhyesti sanottuna se negatiivinen on aika helppo, koska se on usein se, mitä me nyt sitten tämän voittokulun vuoksi niin kuin ajattelemme intuitiivisesti. Eli se on estämisen, esteiden tai pakottamisen poissaoloa. Siis sitä, että minä saan tehdä suurin piirtein sen, mitä minä haluan. Kukaan ei estä minua ja toisaalta kukaan ei pakota minua tekemään mitään sellaista, mitä en haluaisi tehdä. Positiivinen vapaus on sitten hieman monimutkaisempi tai se ei ole niin intuitiivinen, mutta tämä on esimerkiksi meidän uskonnoissa hyvin tyypillinen tapa ajatella vapautta kristinuskossa esimerkiksi. Se on taas niin kuin jonkun, kun negatiivinen vapaus oli jonkun poissaoloa, rajoitusten, esteiden, pakon, niin tämä voi ehkä ajatella, että positiivinen vapaus on läsnäoloa ja se tarkoittaa sitä, että on jonkinlainen ihmisen ideaali, miten hän elää ja hän on silloin vapaa. Esimerkiksi kristinuskossa se on tarkoittanut sitä pitkään, että eletään Kristuksen esimerkin mukaisesti ja ollaan ikään kuin vapauduttu erilaisista maallisista toissijaisista intohimoista tai sellaisista. Ihminen on todella vapaa silloin, kun hän elää. No antiikissa se oli oikeastaan asian tila. Eli kun sä osallistuit poliittisiin päätöksentekoon, niin silloin sä olit vapaa. Muut olivat sen siellähän oli niin kuin naiset ja lapset ja orjat ulkona tästä vapaudesta niin kuin automaattisesti, koska he eivät voineet osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Mutta ne ihmiset, jotka osallistuivat siihen poliittiseen päätöksentekoon, mikä määrittää meidän elämäämme aika pitkälle, olivat sitten niitä vapaita ihmisiä. Ja sitten on vielä, näitä on vaikka kuinka monta erilaisia, mutta yksi merkittävä, mikä mä ehkä tuossa alussa hieman viittasinkin, on sitten esimerkiksi tämmöinen kantilainen ajatus siitä, että se on kykyä tehdä kriittisiä arvioita ja myöskin elää sen mukaisesti, että siitä nousee niin kuin tämmöinen velvoite toteuttaa sitä itsensä herruutta, kykyä ajatella tämmöisiä niin kuin hyviä arvostelmia laatia ja käyttää sitä todella sitten.
Eli siis vielä selvennykseksi, niin tämä negatiivinen vapaus tarkoittaa siis sitä, että kukaan ei estä sinua tekemästä sitä, mitä sinä haluat.
Estä tai pakota tekemään jotain,
niin,
mitä en halua.
Ja sitten taas positiivinen on sitä, että siihen tulee jotakin lisää siihen olotilaan, että sä voit olla oma itsesi ja toteuttaa sun omia ja myös kykyä tehdä niitä järkeviä valintoja.
Joo, siis jonkinlaisen ideaalin tai mitä se vapaus ikinä tarkoittaa. Se on hyvin monenlaisia erilaisia tulkintoja historian valossa, mutta periaatteessa siis se, että elän jonkun tietynlaisen vapauden ideaalin mukaista elämää.
No, jos ajatellaan henkilöä, joka on vaikka päihteiden käyttäjä, niin silloinhan hänellä on tätä negatiivista vapautta, koska kukaan ei estä häntä käyttämästä niitä päihteitä, mutta sitten hän ei ole positiivisessa mielessä vapaa, koska hän on näiden päihteiden orja?
No, tämä on aika hyvä esimerkki mun mielestäni siitä, koska ja sitä positiivista vapautta on syytäkin vähän käydä esimerkkien kautta läpi sen vuoksi, että se ei ole niin intuitiivinen käsitys meidän nykypäivänä. Me voimme ajatella, että hän on silloin päihteiden orja ja päihteet vievät, hän ei itse vie, eli sopii tähän kantilaiseen käsityksen niin kuin esimerkiksi siitä, milloin ne ei olla sitten vapaita.
Mulla on jäänyt mieleen Aleksei Navalnin muistelmista Patriotti-nimisestä kirjasta se, miten hän totesi, että oli ihanaa nukkua vankilassa, koska unen aikana hän ei ollut vankilassa, vaan hän oli vapaa. Voidaanko ajatella, että hän oli sitten tavallaan niin kuin mielikuvituksessa sai tämän negatiivisen vapauden, eli esteet olivat poistettu, ne vankilan muurit.
Niin, oliko se Sartre, joka tästä jotakin sanoi, että ihminen voi olla vapaa radikaalilla tavalla jopa niin kuin kiduttajansa tai vanginvartijan edessä. Se ei ehkä viitannut tähän täsmällisesti, mutta että kai se tunne silloin, toi on ehkä viittaa niin kuin siihen vapauden psykologisiin piirteisiin, jotka on merkittäviä asioita kyllä myös.
No jos mennään vähän sitten ihan konkretiaa ja vähän niin kuin arkielämään, niin Pia Ho, niin sä tosiaan pidät filosofian praktiikkaa ja ihmiset tulevat sinne vastaanotollesi pohtimaan kaikenlaisia elämänsä asioita filosofisesta näkökulmasta, niin tuleeko vapausteema esille sun asiakkaiden kautta?
No se tulee varmaan sillä tavalla esille, että aika monet aiheet tai elämäntilanteet, missä ihmiset on ja mitä he haluavat pohtia, niin niitä niin kuin yhdistää se vapauden käsite. Että harvoin kukaan ehkä suoraan sillä lailla tulee, että hei, nyt tulin tänne, että pohditaanko vapautta. Tietysti niitäkin tilanteita aina on, mutta usein se on, että on joku tilanne, missä ehkä se vapauden ajatus tai ideaali, mikä tällä ihmisellä mahdollisesti on esimerkiksi koetuksella tai miettii sitä, että vaikka hyvä esimerkki voisi olla, että ihminen haluaa tehdä vaikka jonkun muutoksen, että se haluaa vaikka avioeron. Niin useinhan semmoinen ainakin opittu lausahdus jotenkin kuuluu, että kun ihminen ottaa avioeron, niin se, olen vapaa. Että hän on vähän niin kuin, tämä on vähän niin kuin se Robin Hood aina, kun se tulee Englantiin, se suutelee maata ja sanot, England. Niin kuin tavallaan, että me käytetään niin kuin vapauden retoriikkaa ilmaisemaan jotenkin, että nyt on selätetty tämä joku haastava muutosvaihe. Mutta ihan vakavammin, niin kyllä ihmiset siis pohtii paljon sellaisia niin kuin valintoja ja tilanteita. Ja itse asiassa just tähän positiiviseen vapauteen liittyen, niin mä luulen, että jollakin lailla monien ihmisten arjen tilanteet just törmää siihen käsitykseen siitä, että minkälainen on se mun ideaali itseys. Tai minkälainen niin kuin on se ideaalitapa elää. Ja sitten kun se ei aina tietenkään voi kohdata, koska ne ideaalit on nimensä mukaisesti myös usein aika haastavia ja ne voi olla myös hyvin paljon ulkoa päin tulevia, niin sitten ihminen jotenkin niin kuin, vähän niin kuin on jossakin peilitalossa ja sukeltaa siellä eteenpäin, että mihin suuntaan pitäisi lähteä ja miten tämä toteutuu. Ja nämä on usein niitä semmoisia ehkä teemoja ja asioita, mitä ihmiset pohtii vaikka tällaisissa filosofian niin kuin kursseilla tai filosofin vastaanotossa. Mä halusin tuosta Navalny-kommentista sanoa, että erinomainen kirja myös, mutta mä mietin ehkä tuossa, että ollaanko siinä jonkun tämmöisen niin kuin ajatuksen vapauden kanssa myös tekemisissä. Että jos ajatellaan, että ajatuksen vapauteen liittyy tietysti kaikki just uskonnot ja niin kuin mielipiteen ja sananvapaus, mutta siihen liittyy vaikka semmoinen käsite kuin omatunto, joka on just hyvin vähän niin kuin semmoinen voimakas sisäinen, sielullinen tila, vähän niin kuin unessa olisit.
Kyllä. Mä vielä tuohon, kun sanoit, että saattaa asiakas tulla sinne ja ikään kuin haaveilee avioerosta, että sitten minä olen vapaa. Tai että jotkut ihmiset käyttävät hirvittävästi aikaa siihen, että he tavoittelevat taloudellista riippumattomuutta, että sitten minä olen vapaa, kun minä olen kerännyt tämän ja tämän summan. Niin hehän itse asiassa niin kuin yrittävät poistaa jonkinlaisia esteeksi kokemiaan asioita elämästä ihmissuhteen tai sitten velkavankeuden tai työssä olemisen. Mutta todellisuudessa he havittelevat jotakin tilaa. Eli ei pelkästään sitä, että vapautta jostakin, vaan he haluavat johonkin tiettyyn henkiseen tilaan.
Kohti jotakin.
Niin, ja sitten mä mietin sitä, että olisiko tuo henkinen vapaus, se tila, mihin he haluaisivat, niin olisiko se kenties mahdollista saavuttaa ilman, että niissä olosuhteissa välttämättä tapahtuu muutoksia.
Useinhan nuo saavuttamiset kans, että ihminen kurottautuu kohti jotakin, niin saattaa olla just sellaisia ideaaleja. Että monestihan ihmiset sitten vaikka kokee, että kun ne jotenkin alkaa päästä sinne, vaikka saada sitä miljoonaa kasaa tai jotain muuta, ne huomaakin, että tämä ei ehkä olekaan niin tyydyttävää tai se ei ehkä tuokaan jotakin sellaista vapauden kokemusta, mitä ehkä oletti sen olevan.
Mm. Joo, siis sehän on tavallaan vapautumista tämmöisistä riippuvuussuhteista. Eli ihmisethän voivat olla tietysti niin kuin ovat tietenkin taloudellisesti riippuvaisia usein monesta suunnasta. Ja siinä voi saavuttaa sitten autonomian, kun on tarpeeksi isot tienestit ja tarpeeksi pienet menot. Eli kaksi reittiä tietenkin saavutettavissa. Mikä sitten toisaalta jo vähän viittaa siihen positiivisen vapauden käsitteeseenkin, että et se on jonkinlainen tila. En ole kyllä tavannut historiasta semmoista niin kuin merkittävää artikulaatiota, että se olisi nimenomaan puhuttu, että se on tila, jossa ollaan taloudellisesti riippumattomia olosuhteista, mutta kyllä se niin kuin sukulaissuhde sinne suuntaan varmasti löytyy. Ja samalla sitten siinä varmasti on mahdollista käyttää, jos on hyvinkin varakas ihminen, niin sitä varallisuutta poistamaan esteitä siltä, että mitä haluaa tehdä. Että sitten se vaikuttaa tähän negatiiviseen vapauteen myös sitä kautta.
Mutta sitten jos sä keräät jättiomaisuuden, niin sittenhän sä oot riippuvainen siitä ja sun täytyy niinku pitää siitä huolta ja se on sitten uusi kahle tavallaan, että et miten se saadaan poikimaan ja mitä sille omaisuudelle käy ja niin edelleen.
Niin siinä tulee mukana kauheasti huolenpitoa. Sun pitää ruveta pitää aktiivisesti huolta siitä suuresta omaisuudesta, joka erittäin paljon sitoo, että tavallaan voi miettiä, että miten niinku tämmöinen sitoutuminen ja sidokset on sitten suhteessa jotenkin siihen vapauden asiaan. Et monet kuitenkin mieltää vapauden just nimenomaan irtipäästämisenä niin kuin asioista pikemminkin kuin sellaisten uusien sidoksien rakentamisena.
Mm. Niin, olisiko tämmöinen huolettomuus yksi tämmöinen vapauden ajatus?
Niin. Niin, mutta tuossa Sami Syrjämäki, kun sanoit, että kysymys on siitä, että vapautta kaipaavat ihmiset haluavat riippuvaisuuksista eroon, niin tosiasiassahan me olemme aina riippuvaisia. Ihmislaji on riippuvainen toisista ihmisistä, joskus ihan konkreettisesti tarvitsemme apua, joskus tarvitsemme valtion apua, jotakin tukea, jotta pystymme pärjäämään. Eli se, että me väkisinkin olemme riippuvaisia toisistamme, niin estääkö tämä sitten sen todellisen täydellisen vapauden saavuttamista?
No joo, kuten mä niin kuin alussa sanoin, niin vapaushan on tämmöinen astekäsite, että mä en oikein usko, että voidaan maailmassa, oli se vapauskäsitys mikä tahansa, niin löytää semmoista niin kuin täydellistä vapautta, ellei ihminen ole kuollut ehkä. Siinä kohtaa, mutta et niin kuin riippuvuuksista varmasti päästään enemmän tai vähemmän eroon. Sitten on erilaisia riippuvuussuhteita, taloudellisia, sitten voi olla henkisiä, voi olla manipulatiivisessa suhteessa johonkin ihmiseen tai sen kaltaisia. Ja näissä niin kuin yritetään sitten miettiä, että mitkä tällaiset vapauden rajoitukset liittyvät näistä positiiviseen tai negatiiviseen vapauteen tai johonkin muuhun vapauskäsitykseen, niin ovat semmoisia perusteltuja kenties hyviäkin. Kyllähän tilanne on esimerkiksi se, että ilman lainsäädäntöä ja sen vahtimista sitä, että se pannaan kanssa toimeen, aika monen ihmisen vapaudet täällä olisivat mahdollisuudet toteuttaa itsensä luultavasti paljon heikommat kuin ne ovat sen lainsäädännön alla, koska sitten ne vahvimmat jyräisivät ja estäisivät heitä toteuttamasta sitä. Nämä on aina tämmöisiä toisaalta asioita ja jos joku jossain niin kuin joskus sanoo ymmärtäneen sen, miten nämä kaikki pitää olla, niin todennäköisesti hän on käsittänyt jotain väärin.
Mun tulee tästä mieleen ihan oivallisesti siis kasvatus, joka on aika jännä niin kuin lähtökohta. Et se on kuitenkin se lähtökohta, mistä ihminen niin kuin ponnistelee just suhteessa toisiin ihmisiin ja siihen yhteisöön. Ja kasvatushan on aina niin kuin läpi historian ollut asia, mihin on paljon kiinnitetty huomioon. Että jotenkin, että ihmistaimi on jotakin semmoista, että sitä pitää ojentaa ja ohjata tiettyyn suuntaan. Ja se on niin kuin filosofiassakin niin kuin ollut. Ja tämä myös pitää aina sisällään niitä ideaaleja. Että kasvatus pitää sisällään aina ideaalin, että mitä kohden me halutaan sitä uutta ihmistä niin kuin viedä. Tai miksei aikuiskasvatuksessakin, niin kuin mihin suuntaan vaikka koulutuksessa viedään. Ja tässä tavallaan tulee aika kiinnostavista, koska tuntuu, että kun ihminen kasvaa, niin ensimmäiset asiat, mitä tulee, on tavallaan se, että niitä esteitä tulee, koska tulee sääntöjä ja ohjeita, että miten sun pitää nyt niin kuin selvitä tässä ihmisyhteisössä toisten kanssa. Ja mehän tiedetään, että lapset ei välttämättä toimi sillä, että heidän niin kuin maailma näkyy toisen näköisenä. Ja sen takia mä aina sanonkin, että aikuiset antaa sitten näille tällaisille termeille semmoisia nimiä kuin uhmaikä tai murrosikä. Nehän on vain semmoisia niin kuin vallan attribuutteja, millä me kuvataan sitä hankalaa elämänvaihetta, kun me ei voida ottaa haltuun niin kuin sitä ihmistä, joka haluaa kuitenkin vähän niin kuin sitä vapautta tai tehdä eri tavalla asioita. Kasvatus on hurjan kiinnostava siis teema yleensä vapauden näkökulmasta.
Niin, joo. Lapset tottuvat jo pienestä pitäen, että heidän vapauttaan siihen kajotaan viemällä nyt vaikkapa sinne päiväkotiin.
Niinpä. Joo, siis toi kasvatus oli hyvä nosto tähän. Sehän on teema, joka todella hyvin avaa näitä kysymyksiä. Me voidaan pohtia myös sitä sitten, että kun lapsi kasvaa, puhutaan esimerkiksi vapaasta kasvatuksesta, että hän saa tehdä mitä tahansa, niin jos siellä ei aseteta rajoja, niin auttaako se häntä lasta sitten loppujen lopuksi sitä saavuttamaan sitä täyttä potentiaaliansa tai hyödyntämään esimerkiksi negatiivista vapautta sillä tavalla, kuin se olisi parhaimmillaan mahdollista. Eli kyllä niiden rajojen asettaminen myös mahdollistaa sen, että tämä lapsi oppii toimimaan yhteiskunnassa muiden kanssa. Ja kasvatus on sikäli, niin kuin sieltä tulee heti vastaan niitä kysymyksiä, että saadaanko mä nyt kieltää ne kännykät tuolla koulussa vai jotain muuta. Ja sitten me päästään näihin niin kuin ihan vapauden ydinkysymyksiin. Tässä voisi ottaa esille siis sen, että tässäkin on ne, kun mä oon siis sitä mieltä, että näitä vapauskäsitteitä on monia ja niillä kaikilla voi olla niin kuin oma niin kuin näkökulmansa ja oma merkityksensä tietystä näkökulmasta. Tiettynä aikana tietyssä maassa saattaa positiivinen olla paljon tärkeämpää kuin negatiivinen. Sitten taas toisena hetkenä taas negatiivisen merkitys nousee. Ja ihmisen historiassa tästä Timothy Snyderin ainakin suomennetussa kirjassa Vapaudesta, mikä sen nimi nyt olikaan, Vapaudesta.
Vapaudesta, joo.
Niin siinähän hän nostaa niin kuin aika mainiolla tavalla mun mielestä esiin sen, että jos meillä on vastasyntynyt lapsi, jos me nyt tarjotaan hänelle niin kuin täydellinen negatiivinen vapaus. Tarkoittaa vähän samalla sitä, että hän saa tehdä mitä lystää. Jos me jätetään se siihen, niin se ei kauhean pitkälle kanna. Lapsi menehtyy ihan varmasti. Meillä on tämmöisiä sitten kasvatusideaaleja. Me neuvotaan ja annetaan hänelle välineitä. Hän tarvitsee tietysti ihan fyysistäkin tukea ja kaikkea muuta, mutta että pikkuhiljaa sellaiset tietynlaiset ajatukset siitä, mitä se, niin kuin se vapaa ihminen siellä oikeasti on, mihinkä se pystyy, mitä hän kykenee tekemään. Me ohjaamme sitä kohti ja se ei nyt, vaikka se on se negatiivisen vapauden rajoituksia, kun me sanotaan, että et saa tehdä tota ja et saa tehdä tota, niin se kuitenkin ohjaa sitten tänne positiivisella tavalla tätä vapautta kohti, mikä on se Snyderin mun mielestä niin kuin hieno kohta siinä kirjassa. En ole sitä ihan kokonaan vielä lukenut, mutta
niin hänelle se on vapaus on aina jotakin positiivista.
Joo, hän on hyvin vahvasti positiivisen kannalla siinä, että se menee mun vähän liiallisuuksia, mutta se on hyvin mielenkiintoinen hyvä kirja.
Nopea lyhyt kommentti vielä tuohon. En ole vielä ennättänyt kyseistä kirjaa lukea, mutta hyvä vinkki. Lähtökohtaisestihan se on kiinnostava, että jos me ajatellaan, niin kuin me usein puhutaan, että vapaus on arvo, että me liitetään se tällaiseen normistoon, niin tuli tuosta Samin äskeistä kommentista just mieleen se, että kun sitä sen kasvatuksen kautta, niin se kasvatushan ei tarkoita vaan sitä lähellä olevaa yhteisöä. Se on tietenkin se ensimmäinen primaariyhteisö, missä niin kuin ihminen kasvaa, vaan se tarkoittaa vaikka suuntautumista koko siihen niin kuin laajempaan käsitykseen elämästä tai maailmasta tai siitä yhteiskunnasta. Ja aika hyvä ehkä ja aika radikaali ja ajankohtainen esimerkki voisi tällä hetkellä olla vaikka se, että miten me suhtaudutaan luontoon tai eläimiin. Että meillä on niin kuin mieletön niin kuin käyttövapaus ollut koko ajan vaikka luontoon tai eläimiä kohtaan. Niin siis ei kyllä kauhean hyvää arvosanaa tällä hetkellä voi ihmiskunnan toiminnasta näiden asioiden suhteen valitettavasti antaa, että siinä voi niin kuin kysyä kriittisesti, että no mitenkäs me olemme onnistuneet tässä vapauden käytössä suhteessa luontoon tai eläimiin.
Niin aivan, että mekin tarvittaisiin sitten joku, kun lapsi tarvii sen aikuisen, joka ohjaa, niin mekin tarvittaisiin joku, joka ohjaisi meitä oikeus.
Meidän pitää tulla itse aikuisiksi.
Juuri näin.
Niin. Mutta mietin vielä noita, mitä sanoit Sami tuosta lapsen kasvatuksesta, niin sehän on todellakin selvä, että lapsi tarvii niitä sääntöjä, että se tuo turvallisuutta ja mahdollistaa hänen ylipäätään selviytymisen, niin kusen kaatellaan sitten tälle aikuiselämässä, että säännöt, ne ovat niitä, jotka rajoittavat sitä vapautta. Mutta näinhän ei välttämättä ole, että ihminenhän saattaa kuulua johonkin vaikkapa johonkin yhteisöön, jossa on omat aika tiukatkin säännöt, mutta samalla hän vapautuu monista muista säännöistä. Otetaanpa nyt vaikka luostari, missä nuunat ja munkit saattavat sanoa, että he elävät niin kuin todella täydellisessä vapaudessa, koska he ovat vapautuneet tästä yhteiskunnan säännöistä. Heillä on siellä omat sääntönsä, joihin he ovat itse vapaaehtoisesti sitoutuneet, ja se on tuonut sitten heille semmoista henkistä vapautta, että tämä on myöskin kiinnostavaa, että säännöt eivät välttämättä tarkoita aina semmoista negatiivista.
Joo, näin juuri, ja siis toi on sille positiivinen käsitys, mikä elää siellä, vapauskäsitys elää siellä uskonnollisissa piireissä aika pitkälti, ei tarvitse olla luostarissakaan, niin kyllä tämä vapaus löytyy, käsitys löytyy niin kuin ihan seurakunnan toiminnasta, mitä saarnataan ja mitä puhutaan, mitä seurakunnan eri julkaisuissa kirjoitetaan, kyllä se sieltä on löydettävissä.
Niin kunhan vaan sitten on myös heidän sisäisessä keskuudessaan sitten sananvapaus, että toisin ajattelijoitakin sallittaisiin.
Siellä on, niin se on. Joo.
Ehkä sääntöjä just tällä positiivisuuden kautta voi ajatella, että hyvin perustellut ja kohtuulliset säännöt, niin niiden positiivinen funktio meidän elämässä on myös suojata meitä ja turvata meitä ja niin kuin yrittää ohjata meitä oikeudenmukaisuuteen siihen, miten me toimitaan yhdessä. Ja se on ehkä se iso ja tärkeä asia. Sittenhän on tietysti paljon sellaisia sääntöjä, joita nyt voi sitten vähän miettiä, että onko tämä nyt niin järkevä. Ehkä hyvä muistaa, että filosofiassakin on semmoinen käsite kuin terve järki. Ja se on musta oikein käyttökelpoinen käsite kuvata joskus ihmiselämän monimutkaisuuksia. Sitä saa niin kuin käyttää, sitä tervettä järkeä.
Aivan.
Joo, ja sitten on oleellista niin kuin erottaa tavallaan ne kysymykset, että mitä mä nyt oikeastaan ajattelen, että mitä se vapaus tai positiivinen vapaus parhaimmillaan on. Ja mitä jotkut toiset ajattelevat siitä, että se on ihan koherentti ja niin kuin looginen ja täysin pitävä käsite. Vapaudesta, tai siis ajatella, että vapaus on esimerkiksi sen Kristuksen esimerkin seuraamista. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Minä en itse ehkä ajattele juuri niin, mutta se ei ole mitenkään epälooginen ja niin kuin epäkoherentti. Heillä on sitten omat ajatuksensa, miksi se on näin. Ja en mä oikein pysty ulkopuolisena sanomaan, että vapaus ei ole tuota, koska sehän on, siis se ei ole sellainen asia, että me voisimme pyydystää vapauden tuolta jostakin metsästä ja siirtää sen laboratorioon ja mitata, mitkä sen ominaisuudet ovat. Ja sitten kertoa, että vapaus on tätä niin kuin objektiivisesti ja universaalisti, vaan se on semmoinen, mikä elää erilaisia käsityksiä meidän ihmisten puheissa, traditioissa. Ja meillä on oikeastaan keinot niin kuin tarkastella, että miten tietyt ihmiset tai ihmisryhmät tai jossakin kirjossa tai jossakin muualla se on muotoiltu ja miettiä, että onko se nyt hedelmällinen tapa tai onko se jotenkin hyvin tuhoisa tapa määritellä sitten vapauden käsite ja miten sitä sitten tulkitaan siitä eteenpäin. Ja siellä saattaa olla niin kuin tulla vastaan isoja ongelmia, mutta ei me voida sanoa, että tuo ei ole juuri se ainoa oikea vapauden käsite. Meillä ei oikeastaan muuta ole kuin se historia ja traditio, ja meillä on monta muuta käsitettä kuin vapaus, jotka ovat tämmöisiä poliittisia ja kiistanalaisia käsitteitä, joilla on isot historiat, pitkät historiat, ja ne tavallaan määrittää vähän väkisin sitä, vaikka mä yrittäisin olla kuinka innovatiivinen sen käsitteen käytössä. Mä joudun kuitenkin vähän nojaamaan sinne traditio ja historiaan. Se asettaa tietynlaisia rajoja kuitenkin siinä käytössä, mutta että ajatus, että olisi joku objektiivinen totuus näistä tämmöisistä käsitteistä, niin on vähän omituinen.
Sitä tuohon haluan lisätä, että se on just jännittävää tavalla, että mitkä on niitä sellaisia niin kuin yhteiskunnan tai jonkun yhteisön, nyt tässä puhuttiin uskonnollisesta yhteisöstä, niin kuin muokkaamia jotenkin vapauden elementtien liikkumispinta-aloja versus se vaikka se oma kokemuksellinen niin kuin vapaus, mistä ollaan myös tässä puhuttu, niin tuli yksi kaksi mieleen, esimerkiksi vaikka työelämä, jossa monesti kohtaa aika paljon näitä tilanteita, että työnantaja voi siis vaatia työntekijältä vaikka vaitiolovelvollisuutta tai se voi vaatia sillä tavalla, että jos sä nyt tulet vaikka tänne radioon tai esinyt julkisesti jossakin, että mitä sä saat vaikka lausua, että voidaan niin kuin ohjata sitä sisällön tuotantoa, sitä vapautta tuottaa sisältöä. Ja monestihan sitten ihmiset kokee sen kauhean ristiriitaisena sillä tavalla, että ikään kuin, että mä oon nyt jotenkin niin kuin orjan asemassa siellä työyhteisössä, koska mä en saakaan nyt tietyissä paikoissa esiintyä vapaasti itsenäni kertomassa asioita. Ja sitten siitä seuraa se, että ihmiset niin kuin erottelee, että ne lausuu äänet, nyt ihan minun henkilökohtainen mielipiteeni ei liity työnantajaani. Että me tehdään sitten tämmöisiä retorisia erotteluita, ettei vaan tule väärinkäsityksiä se, että miten käytän nyt tätä vapautta ilmaista sisältöä.
Joo, itse asiassa mä voisin tähän tuoda nyt sotkeakseni pakkaa vielä niin kolmannen vapauden käsitteen sitten mukaan. Se on tietyssä mielessä negatiivinen vapauden käsite, mutta silloin kun akateemisesti näistä puhutaan, niin sillä tarkoitetaan negatiivisella nimenomaan sitä, mistä me ollaan tähän saakka puhuttu. Tämä on sitten tämmöinen, jolla on juurensa myöskin itse asiassa antiikin Roomassa nyt ainakin ja 1990-luvulta saakka se on ikään kuin löydetty uudestaan näihin keskusteluihin parin aatehistorioitsijan ja filosofin toimesta. Puhutaan uustasavaltalaisesta vapauskäsityksessä, mikä on sitten tämmöistä herrasuhteen tai mielivallan poissaoloa. Siinä on vissit erot siihen negatiiviseen vapauskäsitykseen, mistä me puhuimme, mutta jos mä luonnehtisin sitä, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valtiossa, jossa on tällainen diktaattori, ja se diktaattori voi toteuttaa oman mielensä mukaan erilaisia päätöksiä. Jos on tällainen diktaattori, me olemme silloin tavallaan niin kuin orjan asemassa. Ja tämän mä analyysin mukaan, vaikka hän olisi semmoinen hyvä diktaattori, joka ei käytännössä puutu, mutta jos hänellä on periaatteellinen mahdollisuus, eli meidän vapaus ei ole lain takana, vaan on kiinni jonkun ihmisen mielialoista tai ajatuksista. Ja tällä on niin kuin hyvin mielenkiintoisia psykologisia seurauksia, joita silloin antiikin Roomassa on hienoja dokumentteja käsitelty, että mitä siitä seuraa. Että jos meillä on johtaja, tämän voi niin kuin ajatella myöskin yrityksen tai työpaikan työorganisaation kontekstissa, jossa johto on semmoinen, joka käyttäytyy siten, että se on vähän arvaamatonta tai oman päänsä mukaisesti saattaa tulla mitä tahansa, niin mitä sitä seuraa? No ihmiset alkavat mielistelemään tätä johtajaa. Voimme nyt ehkä miettiä onko sillä niin kuin rajat ylittäviä vaikutuksia, jos Euroopassa mielistellään Yhdysvaltojen presidenttiä tällä hetkellä aika monella tavalla. Tai sitten varmasti se näkyy aika paljon paremmin siellä Yhdysvaltojen hallinnossa, että siellä se seuraa. Ja ihmiset alkavat matelemaan ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin yleisen kehityksen kannalta. Kaikki vaan haluavat kertoa sen, mikä on tästä kyseisestä johtajasta on niin kuin hänelle hyviä uutisia. Ehkä tuolla Venäjän päässä on ihan sama ongelma ollut aika pitkäänkin jo. Ja se on varmasti haitaksi koko yhteiskunnalle tai jopa koko maailmalle, sen kehitykselle.
Niin se on tavallaan semmoinen uhkaus, että menetät vapautesi, jos kritisoit.
Joo, se on se psykologinen seuraus siitä. Tietenkin tähän analyysiin liittyy kyllä itse asiassa sekin, että vaikka mä en ymmärtäisi sitä, että meillä on tämmöinen johtaja, joka voi niin kuin omalla päätöksellään yliajaa minun niin kuin laillisten oikeuksien ihan noin vaan, niin mä olisin silloinkin siinä orjan asemassa, vaikka mä en itse tajuaisi sitä. Mutta jos mä ymmärrän sen, niin siitä on sitten tietenkin nämä psykologiset seuraukset.
Käänteisesti tuli vaan ihan todella nopea kommentti tuohon, että miten me myös voidaan työyhteisössä käyttää näitä, että on kuullut ja törmännyt tilanteisiin, jossa työyhteisössä korostetaan sitä, että meillä on täällä tämmöinen vapaa ilmapiiri ja tämmöinen turvallinen paikka, että täällä saa ilmaista niin kuin työyhteisön sisällä myös niin kuin mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja sitten kun joku työntekijä käyttää ikään kuin tätä vapautta, tätä mahdollisuutta, joka hänelle suodaan, niin sitten siitä seuraakin hänelle sanktioita. Että tavallaan just tämä, niinku, mikä mua aina kiinnostaa just niinku, tässä filosofiasta, on myös tämä käytäntö. Että tavallaan että me voidaan teoretisoida niinku, valtavan hienoja asioita, mutta sitten kun meidän pitäisi jotain laittaa käytäntöön siihen niinku, meidän oman elämän hyväksi, niin sitten alkaa ongelmia tulemaan. Ja se on musta se kiinnostava haaste just.
Tässä oli äänessä filosofian praktikko Pia Houni ja lisäksi täällä on filosofi Sami Syrjämäki. Puhumme vapaudesta. Tuossa Sami Syrjämäki otit esille tuon USA:n tilanteen, niin tämä samainen Yalen professori Timothy Snyder, joka on siis tämän vapaudesta kirjan kirjoittanut, niin hänhän on näkemässä, että tai sanonut näin, että Trumpin ajalla niin USA on menettämässä jotakin vapaudestaan ja on liukumassa itse asiassa samanlaiseksi valtioksi kuin Venäjä. Ja Snyderin mukaan totuuden puolustaminen on yksi vapauden edellytys, että jos yhteiskunnassa ei voida luottaa faktoihin ja rehelliseen keskusteluun, niin vapaus rapautuu. Ja kaikenlaiset valheet ovat sitten ikään kuin työkaluja, joita on tähän asti totuttu näkemään autoritaaristen järjestelmien sisällä. Ja nyt tämä sama kehitys on sitten tapahtumassa USA:ssa. Mutta mitä te ajattelette Suomen ilmapiiristä? Mä vielä ehkä tähän en sanon johdatukseksi, että luin Leena Sharman kirjoittaman jutun Suomen Kuvalehdestä, tämä on keväällä julkaistu, niin oli myös tästä Snyderista juttua, niin siinä jutussa Snyder sanoi, että hän arvostaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota, esimerkiksi vanhempainvapaat, terveydenhuolto, eläketurva, kaikki nämä asiat tekevät hänen mielestään ihmisistä vapaampia. Ja hän sanoi näin, että jos ihmiset haluavat puolustaa hyvinvointivaltiota, niin silloin pitäisi puhua nimenomaan vapaudesta. Meillähän ehkä puhutaan enemmän oikeuksista kuin vapaudesta.
Totta. Suomessa keskustellaan aika vähän vapaudesta, ja jos mä otan nopean kopio, Sami jatkaa, niin mä mietin, että tavallaan tällä hetkellä tuntuu, että suomalainen yhteiskunta on oikeastaan pieni laboratorio tästä poliittisen vapauden käsitteestä. Ja jos ajattelee sitä, että poliittiseen vapauteen yhä kiinteämmin liittyy talous, niin nythän me jotenkin pyöritetään sitä niin kuin lähtökohtaa, ja sehän on niin kuin Yhdysvalloissakin jotenkin se ajatus, että siis Kanthan ajatteli jotenkin sitä, että poliittiseen vapauteen liittyy automaattisesti aina markkinatalous, ja siihen liittyy niin kuin se talouden niin kuin juttu, että mitkä on se vapaus pakottamisesta tai onko se läsnä. Ja jotenkin se Kant liitti tiukasti tämän ajatuksen siihen. Ja jos me nyt katsotaan, millä tavalla suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä yritetään hoitaa, niin nimenomaan musta koko ajan se vapauden käsite näyttää todella tiiviisti liittyvän talouteen, ja niinhän se on ollut Yhdysvalloissakin. Se on ehkä vähän sääli, että me myös ei keskustella siitä vapausteemasta, mutta siihen on ehkä vaikeampi tarttua tällaisessa puheessa. Että tämä oli sellainen nopea ajatus, mikä tuli tuosta mieleen.
Joo, ihan siitä ensin noista vapaudesta ja oikeudesta. Se on varmaan juurikin niin, että aika paljon puhutaan sitten oikeuksista. Siellä on usein itse asiassa, kun puhutaan vapaudesta, niin ne on mennyt sekaisin, vapaus ja oikeus. Vaikka joku ihminen käyttää sanaa vapaus, niin hän saattaa itse asiassa puhua oikeudessa. Nämähän on niin kuin hyvin läheisiä käsitteitä kyllä, mutta sen eron ehkä voi havainnollistaa siten, että me voitaisiin ensin esimerkiksi keskustella, että mitä me tarkoitetaan vapaudella nyt tässä yhteydessä, tulla johonkin tulokseen. Ja sen jälkeen on eri kysymys sitten se, että pitäisikö ihmisillä olla oikeus tällaiseen vapauteen, joka erottelee nyt sitten ne käsitteet toisinaan. No miten meillä Suomessa nyt menee? Pia tuossa puhui tästä niin kuin taloudellisen vapauden kehittämisestä tai kehityksestä, mitenkä sen pitäisi sanoa, niin joo, mä luulen kanssa, että nykyisellä hallituksella on esimerkiksi aika vahvasti niin kuin painopiste siellä, että pyrimme kehittämään näitä niin kuin taloudellisen toiminnan vapauksia, poistamaan erilaisia esteitä. Varmasti ihan monessa kohtaa järkevää. Sitten voidaan aina kysyä, että meneekö nyt liiallisuuksia, pitäisikö nyt sitten kuitenkin tehdä toisella tavalla, koska sitten ne ratkaisut on aina hirveän, niin kuin, ne pitäisi aina yksittäin katsoa, niitä ei voi niin kuin tuollaisella kategorian avulla niin kuin todeta, että kaikki on hyvää tai kaikki on huonoa, että jokaista pitäisi yksitellen katsoa. Miten sitten muuten tässä elämässä? Mä en tiedä, nyt tässä käydään näitä esimerkiksi rasismikeskusteluita ja halutaan vedota sananvapauteen tai johonkin muuhun, että puhutaan itse asiassa ongelmista, vaikka ei sanottu mitään. Mä pidän sitä aika todennäköisenä, että jos puhutaan niillä tavoilla, mitkä tässä nyt ovat olleet niin kuin esillä, niin kyllä siellä varmasti löytyy meillä ihmisiä, ikävimmillään lapsia, jotka saavat kärsiä siitä, että tällainen puhe yleistyy ja heihin kohdistuu tällaisten niin kuin ilmaisujen myötä niin kuin epämiellyttävää käytöstä, joskus jopa kenties aggressiivista. Et kyllähän tässä nyt kaikenlaista on, ja sitten tietysti nuo akateeminen vapaus, tutkimuksen vapaus, niin on tässä vuosien saatossa jo saanut erilaisia niin kuin kolhuja, kun on tutkijoita esimerkiksi kielletty puhumasta tutkimustuloksista tai vastaavia asioita.
Kuka on kieltänyt?
No, yksihän se ei ollut kieltämistä, se yksi tässä lähiaikoina tapahtunut, oli se yksi raportti jätti julkaisematta, joka julkaistiin sitten Helsingin yliopiston sivuilla, mutta meillä on esimerkiksi metsätutkimuksesta näitä ja ilmastotutkimukseen liittyviä esimerkkejä, joissa virkamiehet ovat sitten olet sitä mieltä, että tutkijoiden ei pitäisi nyt esiintyä puhumassa näitä asioita julkisuudessa.
Plus sitten tietysti tutkijat saattavat saada vihapostia käsitellessään tiettyjä asioita. Tämä sananvapaus kans mielenkiintoinen, että siihen aina verrataan, mutta sehän ei poissulje sitä, etteikö pitäisi olla hyviä tapoja kuitenkin.
Joo. Ja yksi tapahan tavallaan sitä, jos nyt ajatellaan akateemista tiedon tuottamista aika merkittävänä osana niin kuin rakentaa yhteiskunnan semmoista tietovarantoa, niin yksi tietysti iso kohta, missä sitä vapautta ohjellaan, on tutkimusrahoitus. Että jos tutkimusrahoitusta halutaan suunnata vaan tiettyille kapeille alueille tai tehdään painopistealueita, niin sehän tarkoittaa sitä, että tiettyjä asioita leikataan myös pois siitä mahdollisuudesta. Että sehän on niinku aika isokin vallankäyttö, mistä aina silloin tällöin puhutaan, mutta enemmänkin niinku ehkä voisi jotenkin puhua. Mutta mä luulen kyllä vielä tuosta, että kyllä Suomella on tällä hetkellä niinku aika erikoinen tilanne kaiken kaikkiaan nyt menossa, että miten jotenkin vapautta tai oikeuksia tai taloutta yleensäkin nyt tasapainotellaan keskenään, niin mä luulen, että meillä on vielä tehtävät. Hämmästyin itsekin, kun mietin tätä maahanmuuttajakeskustelua. Nyt ehkä menee vähän niin kuin ohikin tästä aiheesta, mutta se, että miten lyhyen aikaa me ollaan vasta jotenkin otettu maahanmuuttajia. Että välillä unohtuu, että me ollaankin ihan nuoria pikkukäenpoikasia tässä hommassa. Että vähän sama kuin joskus muistaa, että hei, se oli vaan vuosi 1992 Euroopassa, kun Albania avasi rajansa. Että sehän on ihan lähihistoriaa, vaikka senkin niin kuin unohtaa.
Plus sitten, että nämä faktat myös ovat aika hämärän peitossa siinä keskustelussa, että suurin osa maahanmuuttajistahan tulee tänne tekemään töitä. Ja heillä on jo työpaikka tiedossa, kun he tulevat tänne, mutta
juuri näin.
Siitä ei niin paljon sitten puhuta. Vielä tästä Suomen ilmapiiristä ja sitten tästä niin kuin modernista ajasta, niin mä mietin itse tämmöistä asia kuin digitalisaatio ja tiedon vallankumous, että toisaalta meillä on nykyään ihan jokaisella vapaus tuottaa sisältöä ja tietoa nettiin. Ja toisaalta se on hyvä juttu ja kaikilla on vapaus päästä erilaisten tietolähteiden äärelle, mutta sitten toisaalta siinä on kääntöpuoli se, että tiedon luotettavuus horjuu ja tiedon avulla voidaan myös manipuloida ihmisiä. No sitten jos ajattelee jotain mobiilipalveluja, niin sehän on suurta vapautta, että mä voin liikkua missä vaan ja mulla on kännykässä kaikki mahdolliset palvelut saatavilla. Mutta sitten taas siinäkin on kääntöpuoli, että meitähän ei koskaan yhtä paljon valvottu kuin mitä nytten mobiiliaikana. Ja en edes tiedä, mitä kaikkea tietoa meistä kerätään eri rekistereihin. Ja sitten digitalisaatiosta vielä, että sehän ei sitten aina ole kuitenkaan onnistunut vapauttamaan ihmisiä byrokratiasta. Että jos ajatellaan vaikka jotain lääkäriä, niin lääkärit ovat pitkään valittaneet sitä, että heiltä menee suuri osa työajasta siihen, että he syöttävät erilaisia tietoja johonkin tietojärjestelmiin, vaikka tämän kehityksen ja tekniikan piti nimenomaan vapauttaa ihmisiä.
Joo, siis jos puhutaan nopeasti kommenttivanhasta mobiililaitteista ja mahdollisuuksista tehdä niillä kaikenlaista tai sitten tietokoneen äärellä samat asiat, niin toki näin, että varmasti se on monia ihmisiä vapauttanut, mutta kaikki meillä eivät ole semmoisia ihmisiä, jotka hallitsevat näitä maailmoja kauhean hyvin. Esimerkiksi vanhuksilla tietysti saattaa, vaikka olisi aikaisemmin hallinnut, niin saattaa tulla ongelmia siinä. Toisaalta se on myöskin joissakin tapauksissa pakotettu, kun näitä asioita ei voi mennä enää esimerkiksi pankkikonttorin suullisesti hoitamaan millään järkevällä tavalla, niin silloin se on tavallaan vie yhden mahdollisuuden pois ja siirtää sen muualle vaan ne rajoitukset.
Yksi tosi kiinnostava lähde tähän. 2019 tuli Harvardin talousproffan Zsozhang Zuboffin kirja. Se kirja on The Age of Surveillance Capitalism, missä se jotenkin ajattelee, että se on sellaista valvonnan ja tarkkailun aikaa tässä kapitalismissa. Ja se kutsuu, että me eletään tämmöistä kolmatta modernia aikaa. Mutta se, mikä siinä on, se on ihan hieno kirja. Ja jotenkin se ehkä se terävin pointti mun mielestä siinä on se, että tämä talous ja tämä ekonominen järjestys, jota me ollaan uudelleen luotu tämän teknologian kautta, niin se tarkoittaa sitä, että teknologia käyttää koko ajan kaikkien meidän ihmisten jotenkin tätä niin kuin vapaata raakamateriaalia, mitä me tuotetaan sinne teknologialaitteisiin niin hyväksi tämän talouden järjestämiseen. Se kuulostaa vähän monimutkaiselta ajatukselta, mutta simppelisti se, että kun meitä pystytään valvoa koko aika, me koko ajan tuotetaan sinne sisältöjä, materiaalia, jalanjälkiä itsestämme, Ja niin tavallaan se teknologia, se on jo mieletön data, mitä siellä pystytään koko ajan käyttämään kehittääkseen taloudellisesti uusia juttuja. Ja tällä Zuboffilla on siinä kirjassa hyvä esimerkki vaikka näistä robottiimureista, jotka on nyt niin kuin tullut markkinoille ja kaikki kokee ne vapauttavana, että joku muu siivoo, eikä itse tarvitse siivota. Niin tavallaan se robottiimuri, kun se kulkee siellä tilassa, niin se samalla niin kuin tallentaa teknologisesti sitä pinta-alaa. Se tallentaa ne pöydät ja tuolit ja kaikki asiat, mitä sulla on. Ja se datahan ei jää siihen imuriin, vaan sehän lähtee sieltä niin kuin eteenpäin. Eli tavallaan joku voi ajatella, että sun kodin pinta-ala on nyt lähetetty johonkin teknologiafirmaan, joka siellä sitten funtsii, että miten tätä voi kehittää ihan samalla lailla kuin sun jotkut somepostaukset. Jos tätä rupeaa pohtimaan yhtään tarkemmin, niin tämä herättää kyllä vähän tällaisia myös skifimäisiä niin kuin tunnelmia siitä, että ai niin, mites mä olenkaan vapaa.
Niin, ja aina noihin voi myös sitten hakkeroida noihin järjestelmiin. Ja, no ei nyt ehkä luoda uhkakuvia siitä. Mutta liittyen tähän valvontaan, niin eilähän oli Ylen uutisissa uutinen siitä, miten viranomaiset ovat jo pitkään keränneet ilmiantoja työttömistä. Että nyt on tämmöinen systeemi, että kuka tahansa, jopa sukulainen, voi ilmiantaa anonyymisti sukulaisensa, jos epäilee, että hän jotenkin väärinkäyttää työttömyysetuuksia. Että tämäkin liittyy tähän valvonnan lisääntymiseen.
Joo, ja varmasti voidaan, jos palauttaa siihen vapauskeskusteluun, niin kyllä niin kuin valvonnan lisääntyminen on varmasti myöskin niin kuin vapauden kaventumista, koska silloin me voimme niin kuin meidän mahdollisuutemme tehdä jotakin ihan itse ilman, että kukaan valvoo, niin vähenevät ja toiset sellainen vapaus toimia ilman valvontaa vähenevät.
Ja hyvä huomio tässä Hesari-jutussa oli se, että yleensä tällainen kansalaisvalvonta, että kyttäämme toisiamme, liittyy yleensä tämmöisiin epädemokraattisiin yhteiskuntiin. Että tämä olisi musta myös semmoinen, mitä nyt Suomessa voisi ruveta miettimään, että meidän viranomaiset ovat käynnistäneet tällaisen niin kuin kyttään naapuria-kampanjan ja ilmiannan naapurikampanja. Niin kun mä näin tämän jutun, niin mulla kävi ihan kylmiä väreitä, kun mä mietin jotain Saksan Stasia tai jotain vastaavaa, että miten tämä on mahdollista, että me ollaan tällaisissa tilanteissa.
Niin nyt alkaa tästä, että ilmianna työtön, joka käyttää väärin etuuksia, mitä sitten seuraavaksi, kenet voi seuraavaksi?
Ihan anekdoottina voisin mainita tuosta vaan sen, että kun vierailin toissa vuonna Barcelonassa George Orwell aukiolla, siellä on tämmöinen, niin sehän oli tietenkin myöskin hyvin vahvasti valvottu videokameroilla tämä kyseinen aukio, mikä on tietysti hauskaa, kun siinä on alla lukee George Orwell aukio ja sitten siinä on päällä se kamera, niin,
kyllä.
Tämmöistähän tämä on.
Joo, mulla oli viime viikon ohjelmassa aiheena psykiatri Alfred Adler, jonka ajatuksen siinä perehdyttiin, ja hänellä oli tämmöinen ajatus, että olet vapaa vasta sitten, kun et välitä, mitä muut ihmiset sinusta ajattelevat. Tämähän on täydellisen totta. Näinhän se on, että me aika paljon mietitään sitä, mitä muut ihmiset ajattelee ja voinko tehdä näin ja näin ja näin. Mutta mä mietin myös sitä, että onko teidän mielestä ylipäätään mahdollista, että me emme piittaisi siitä, mitä muut ajattelevat. Että eikö se ole sitten toisaalta niin kuin aikamoista itsekkyyttä, jos mä teen nyt näin ja mua ei kiinnosta, mitä muut tästä miettii.
Mulle tulee mieleen, että toivottavasti nyt kukaan ammattipsykologi ei suutu, mutta musta se kuulostaa niin kuin, että ihminen on psykopaatti silloin, jos hän ei niin kuin arvita. Että kyllä nämä on ihan oikeasti niin kuin tärkeitä asioita, että me huomioimme toisiamme. Sananvapauteen liittyen, niin ikään kuin sekin on vähän liittyen tähän asiaan on se, että se on jollakin tapaa nostettu ikään kuin hyveeksi se, että mitä rajummin, joissakin piirissä, mitä rajummin sinä käytät sitä sanaa vapauttasi ja loukkaamalla toisia, että se on niin kuin hyve, kun se kuitenkin esimerkiksi liberalismin tradition mukaan on jotakin sellaista, mitä ainoastaan pitää sietää, mutta se ei ole mikään hyve eikä toivottava asiantila. Mutta onhan tuossa tietysti monella tapaa niin kuin vinha perä siinä, että kyllä Sartre taas, kun helvetti ovat toiset ihmiset, Kyllä tämmöisiä psykologisia niin kuin rajoitteita, että jos mä välitän kauheasti sitä, mitä mä teen, niin silloin mä annan muiden tietenkin määrittää vähän sitä niin kuin omia valintojani, enkä ole silleen niin kuin autonominen, eli tämä positiivisen vapauden käsite tulee tässä myöskin mukaan. Ja siis siitä on yksi hieno laulu, Bobby McGee, Chris Christophersenin aikoinaan kirjoittama laulu, jossa on tämmöinen line, jossa sanotaan, että freedom's just another word for nothing left to lose, eli silloin kun ei ole mitään enää hävittävää, menetettävää, niin silloin me ollaan vapaita. Viittaa vähän tuohon samaan ajatukseen. Toki se on silloin ehkä niin kuin traaginen vapaus. Että vapaus ehkä aina pelkästään ihanaa, mutta jos mulla ei ole mitään menetettävää, mun ei tarvitse välittää minkään tekoni seurauksesta silloin toisin sanoen. Mä voin tehdä mitä vaan, mä olen vapaa riehumaan ja käyttäytymään todella ikävästi ja vahingoittamaan vaikka toisia. Jos mun tilanne on se, että mä oon niin alhaalla, että kaikki, mikä merkitsee mulle, on riistetty multa, niin mua ei rajoita enää mikään.
Ja tämä Adlerin ajatushan on aika tiiviisti läpäisee koko meidän elämän kaaren ihmisille. Tämä on teema, joka tulee usein just vaikka noissa filosofin vastaanotoissa niin kuin esille, että ihmiset pohtii paljon jotenkin sitä mahdollisuuttaan toteuttaa vaikka oman näköistä elämää. Ja siihen yleensä aina liittyy se, että mitä muut tästä ajattelet, että voinko elää polyamorisessa suhteessa, mitä muut ajattelee. Voinko julkaista esikoisromaani, niin entäs jos mun äiti lukee tämän ja mä kirjoitan sinne hurjia juttuja. Ja tämä lista on niin kuin lopulta, että näitä paljon niin kuin pohditaan. Että jotenkin se ihmisenä oleminen toisten kanssa, niin se tavallaan niin kuin kiteytyy siihen, että koko ajan niin kuin rakennan ja katson itseäni suhteessa toisiin ja miten toiset näkevät ja antavat palautetta. Ja ehkä sellainen ilouutinen tässä ihmisellä näyttää olevan, että tämä, niin kuin tämä huoli siitä, että mitä muut ajattelin, tuntuu helpottuvan, kun ihminen niin kuin ikääntyy. Että teini-ikäisten maailmassahan tämä on ihan niin kuin todella kuumottava ja polttava asia ja aiheuttaa suuriakin tragedioita pahimmillaan. Mutta sitten kun tulee vähän ikää enemmän, niin ehkä rupeaa semmoisista tietyistä säännöistä pikkusen joustaa ja antaa niin kuin vapautta, että okei, voin lähteä viemään pujamahousuissa koirani aamulla ulos, että who cares, niin kuin, pujamahousuthan onkin nyt trendikkäitä, että, mutta siis et ymmärrätte mitä, että ihmisen niin kuin sille toiminnalle jotenkin ja käyttäytymiselle tulee sellaista tilaa ja vapautta ehkä enemmän.
Kyllä. No niin, Pia Houni ja Sami Syrjämäki, mitä sanoisitte ihan tähän loppuun, että tai mitä neuvoja voisitte antaa ihmisille, että millä tavalla ihminen voi saavuttaa ainakin ripauksen vapauden tunteesta huolimatta olosuhteista. Ei niin, että hänen pitäisi välttämättä voittaa lotossa tai vapautua työnteosta, vaan ihan arkisella tasolla. Millä tavalla voisi panostaa siihen oman vapauden etsimiseen?
No kyllä mulle ensimmäisenä tulee jotenkin mieleen se, että ehkä ne sellaiset ulkoiset piirteet tai seikat, niin niihin liian tiukasti takertuminen ei ole hyväksi. Et ehkä kannattaa vaalia sellaista rohkeuden hyvettä, että jotenkin eläisi oman näköistä elämää ja uskaltaisi toteuttaa itsessään niitä asioita, jotka tuntuu tärkeälle. Musta tuntuu, että niissä hetkissä elää aika hienoja vapauden kokemuksia ihmisenä olemiselle.
Rohkeuden hyve, se on hienosti sanottu.
Oikein hyvä, joo. Mä sitten ehkä otan vastapainoksi tähän tai täydentämään sen ajatuksen, mistä tässä useamman kerran oikeastaan sanonut se, että mitenkä me tullaan autonomisiksi tai lähelle autonomisuutta siinä mielessä, että me seuraamme maailmaa, opiskelemme, pysymme mukana, mitä maailmassa tapahtuu, kun me otamme kantaa, me perehdymme asioihin ja sitä kautta meitä on huomattavasti vaikeampi muiden huijata, eli olemme itse omia herrojamme ainakin tiettyyn rajan saakka.
Kyllä, kriittinen ajattelu tuo vapautusta, koska silloin ei ole muiden vietävissä.
Juuri näin.
Hyvä, kiitoksia Pia Houni ja Sami Syrjämäki tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja ensi viikolla mun aiheenani on perhe. Mitä perhe nykyään tarkoittaa ja mikä sen merkitys on ja esimerkiksi puhumme siitä, että millaiset lapsuuden aikaiset perheen sisäiset jännitteet saattavat vaikuttaa koko elämän ajan. Vieraikseni tulevat psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen ja kirjailija Anneli Kanto. Ja mulle voi muuten lähettää myös palautetta ja myös aiheehdotuksia osoitteeseen sari.valto@yle.fi. Ja tämä ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa, missä voit käydä merkkaamassa ohjelman omalle listallesi klikkaamalla jakson kohdalla sydäntä. Ja hyvät ihmiset, muistakaa, Yle Radio 1, vapaus ajatella.